pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Komiksovému sborníku ARK je 25 let. Jak se dnes čte komiks? Letos si připomínáme 900 let od úmrtí Kosmy, autora Kroniky Čechů. My jsme ale mluvili o tom, jak náročné je vést obecní kroniku. A dostupnost kultury se liší mezi regiony. Potvrdila to data Národního institutu pro kulturu. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Už 25 let vychází komiksový sborník ARK. Komiksy jsme nacházeli v nekomiksových časopisech nebo vycházeli jako tenké sešity. Oblibu si pak získaly třeba antologie, dnes si rádi kupujeme komiksové knihy. Jak se dnes čte komiks? Jaké formáty komiksů jsou dnes oblíbené? Zeptali jsme se komiksového publicisty, historika, kurátora a také autora Tomáše Prokůbka a komiksové spisovatelky Terezy Čechové.
Pokud jsem v kontaktu s nějakými čtenáři, tak nejčastěji se na mě obrací paradoxně nečtenáři komiksu, takže spíše ti, kteří jsou tím médiem trošku překvapeni, když komiks zkusí číst. Většinou je to naštěstí pozitivně, protože očekávají něco hodně jako popkulturního, ale
plochého. Jinak,
ano, třeba tak ploše zábavného. A i už v Česku u nás, už to tak není, mně taky osobně je nejbližší taková ta více umělecká rovina, kdy podobně důležité jako scénář je i umělecké zpracování a opravdu ti autoři už dokážou pracovat s vizuálními metaforami, dynamikou stránky a bývají to opravdu umělecká díla.
My jsme, Tomáše, několikrát v Akcentu řešili právě komiks a řekněme ten stereotyp pohledu, že to je zábava pro děti nebo pro nedorostlé děti, tak to už opravdu snad v průběhu těch posledních desítek let pomalu mizí, nebo už úplně zmizelo. Ale když se nezaměříme na to směřování komiksu z hlediska obsahu, ale právě té formy, tak k čemu to spěje? Opravdu knihy jsou tím nejzásadnějším médiem, to znamená komiksové knihy, než ty všechny ostatní, ať už stripy, anebo sešity, nebo případně antologie?
No, v tuhle chvíli asi je to ta forma, která je nejvíc vidět, která je nejvíc reflektovaná kriticky, ale jestli to tak bude i do budoucna, mě se těžko odhaduje, no, protože žijeme v době jako velkých změn i jako technologických a vlastně velmi jako dynamicky se rozvíjící a velmi populární je taky webová forma komiksu, takže vlastně úplně bych si na to, že knihy budou dominantní, i do budoucna nesázel, i když by byl raději, kdyby tak bylo, tak si nejsem jistý, jestli si tuhle pozici udrží, ale určitě jsou to, jako v tuhle chvíli jsou to opravdu ta díla, která jsou nejvíc kriticky reflektovaná, nejvíc viditelná. No.
Terezo, ten technologický vývoj, a nejenom technologický, ale společenský vývoj třeba vedl mimo jiné k tomu, že takřka vymizely stripy, které byly třeba v západní Evropě velkou součástí periodik. A není to vlastně pro vás jako pro tvůrkyni škoda, že do určité míry, i přesto, že sama máte nejraději knihy, tak ale že než dopíšete knihu, tak to chvíli trvá, tak mezi tím by bylo dobré se živit i třeba nějakými jinými formami.
No, mně osobně to příliš nevadí. Já komiksovým stripem jsem se taky zabývala z hlediska publicistického pohledu, dokonce ve své diplomové práci. Takže na to svůj pohled taky mám. Ono paradoxně si myslím, že ten komiksový strip je extrémně vlastně těžká disciplína. Bývá to tak, že čím kratší máte formát, tím víc práce v tom samozřejmě je. Takže mám velký obdiv ke všem, kdo to tvoří. Tož neříkám, že samozřejmě napsat knihu není složité.
A myslíte tím, že je složité do tří obrázků dát začátek, prostředek a nějakou pointu?
Přesně, zápletku, aby si člověk udržel kvalitu, samozřejmě ještě často tam jsou deadliny a nestíhačky, často tam může být třeba i nějaký, nechci říct tlak, ale částečné ovlivnění redakcí z hlediska tématu a tak dál, takže není to jednoduché.
Když se na to, Tomáši, vy podíváte, tak říkáte, že dominantní jsou teďko knihy. Bavíme se ale pouze o České republice, nebo je to globální jev? To znamená, že stripy, ty nám pomalu zmizely. Antologie, nevím jak, sešity stále ještě vychází?
No, myslím, že tohle platí i globálně, no, nebo minimálně třeba v západní Evropě ty kdysi silné komiksové časopisy tak bojují o přežití a zůstávají v posledních pár, takže myslím si, že tohle platí. Zrovna třeba nejsem odborník na Japonsko, tam si netroufám na nějaké úplně...
To je svět jako, sám pro sebe.
No, jakože tam pokud vím, tak pořád ty antologie, které jsou jako několik centimetrů tlusté, vycházejí, ale jsem přesvědčený, že i tam jako měli svou zlatou éru v 90. letech a že ustupují a že tam, a opravdu na to nejsem brník, jakože v Japonsku hodně se ta manga překlopila do té digitální podoby, že dneska, když jedete v Tokiu v metru, což jsem teda zažil, tak už lidi nedrží ty mangy v papírové, ale sjíždí v těch mobilech. No.
Když zmiňujete právě i webovou formu komiksu, jak to tedy vypadá? Znamená to, že jsou určité třeba i antologické webové stránky, které nabízí tvorbu určitých tvůrkyň a tvůrců a je to zase třeba řekněme za paywallem, anebo je to určitá forma proma pro případnou knihu?
Já vlastně tomhle se nevyznám vůbec, musím přiznat. Tohle já vnímám trochu periferně a vlastně je to trochu míjí, takže možná Tereza bude vědět líp než já.
Terezo?
Ano, je to přesně tak, jak říkáte. Docela velký prostor mají stránky, kde už musíte zaplatit, abyste mohli získat další díl toho online komiksu, takže je to vlastně taková jako scrollovací podoba sešitovek.
A jak rozšířené to je v zahraničí, protože přece jenom se bavíme o tom, že i komiksové čtenářky a čtenáři, když pomineme tedy Japonsko, které opravdu technologicky často je o několik let až desítek let před námi, tak oni nevyžadují ten tištěný papír?
No tak já si myslím, že je to o dostupnosti, protože pořád komiks je hodně zajímavý pro mladou generaci, která třeba nemá tolik financí, aby se zásobovala knihami, takže spíš jejich přirozené prostředí už je internet a přirozeně hledají a sáhnou potom po té internetové podobě komiksu. Zároveň se stává, že když je online úspěšný komiks, tak takovým symbolem úspěchu je pak také to, že to vyjde na papíře knižně.
Tolik komiksová spisovatelka Tereza Čechová a komiksový publicista, historik, kurátor a také autor Tomáš Prokupek. Akcent. Letos je tomu 900 let od smrti kronikáře Kosmy, autora Kroniky Čechů, prvního známého historického díla zachycujícího české dějiny. Ještě do 23. října se můžete zajít podívat na výstavní projekt Kosmas 900 do pražského Klementina, sídla Národní knihovny. Jak náročné je a co předpokládá vést obecní kroniku? O tom jsme mluvili se dvěma obecními kronikáři, Jiřím Cukrem za městice Ledenice na Českobudějovicku a Tomášem Hromádkou za Malou a Velkou Chuchli v Praze.
Já často říkám, že kronikář je člověk 13 teda povolání. On si to, moc lidí si to nedokáže představit, jo, protože většina běžných občanů má představu o tom, že kronikář jenom si píše ty svoje zápisy, ale vedle toho kronikář není jenom tím spisovatelem, není jenom tím badatelem, není jenom tím archivářem, ale také vlastně se stará o to fotografování, kreslení, analyzování materiálů, zpracování materiálů, hlídá si samozřejmě informace, které do kroniky píše, takže musí být také trošku právník a dělá ještě spoustu dalších aktivit, pořádá různé besedy, přednášky, výstavy, procházky, setkání, čtení pro seniory nebo naopak pro děti na místní základní škole a podobně.
Tomáš, to máte ještě při tom standardní práci?
Ano,
při tom všem, co jste vyjmenoval?
Přesně tak.
Dobře. Jiří, pokud vy se podíváte ale na to, co do kroniky patří a nepatří, tak jsou tam nějaká, řekněme, ať už psaná nebo nepsaná pravidla. Říká se, že by do kroniky vlastně se neměly dávat informace, které jsou dohledatelné někde jinde, ve smyslu toho třeba takové ty obecné věci z chodu obce, jako jsou rozpočty a podobně, protože to je vlastně někde uložené jinde. Ale třeba když já se tady podívám na to, co Tomáš má v roce 2022, tak jsou tady třeba výsledky voleb a podobně, které bychom našli jako jinde. Tak jak to máte vy, Jiří?
Samozřejmě tam píšu i informace, které se dají dohledat jinde. Třeba je nerozepisuju tak podrobně, ale určitě v té kronice musí být ty informace vlastně takovéhleho druhu. Důležitý z mýho pohledu si myslím je to, aby se ale do té kroniky právě psali informace, které třeba jsou dohledatelné jinde, ale aby se na ně ten kronikář podíval trošku jinak. Já když dám příklad, který s oblibou v poslední době používám, tak to jsou třeba jednání zastupitelstva. Jo? Jednání zastupitelstva samozřejmě se dají dohledat jinde a budou se moct dát dohledat i v budoucnu jinde, ale třeba zasedací pořádek na zastupitelstvu nebo jak probíhá to zasedání, čím se třeba zastupitelé během jednání občerstvují, jaká je návštěvnost z řad veřejnosti a tak dále. Takže to jsou věci, které vlastně tak snadno už dohledatelné nejsou a myslím si, že právě sledování tady, řekněme, takové každodennosti a takovýchhle drobností ze všedních dnů do té kroniky patří a měly by se tam taky zapisovat.
Takže se jedná, Tomáši, do určité míry o takové zličťování těch suchých dat?
Přesně tak, jo, protože kroniky byly vždycky, a tady no, si můžeme říct k tomu kronikáři Kosmovi, že o jehož výročí teďka slavíme, tak si můžeme připomenout, že on taky nepsal jako suchopárně, že on tam psal vlastně ty příběhy a ta kronika byla vždycky na pomezí literatury a faktografie a tak by to mělo být i dneska.
Mě třeba baví ten zápis, Jiří, co máte ve vaší ledenické kronice z roku 1932. Letos se velmi rozšířila mezi mládeží hra jojo. Dvojitá cívka pohybuje se skákavě na niti navinováním. Obchodníci prodali množství této hračky. Jak rychle se rozšířila, tak rychle však zanikla. I ty suché údaje ale opravdu mohou vlastně vytvořit poměrně takový suchý vtip.
Přesně tak a je to i to, co jsem vlastně říkal, je to taková jako drobnost, takovej drobný moment, kterého si tehdy kronikář všiml a zapsal ho. Dneska nám to možná přijde úsměvný, ale krásně to dokládá prostě tu dobu a třeba zábavu dětí v té době.
Ale jak moc si kronikář, Jiří, může dovolit být vtipný? A nebo kousavý?
Já si myslím, když má jako talent, že ten zápis zpracuje tak, že vyzní vtipně, tak proč ne?
Ale pak do toho vstupuje také zastupitelstvo a může se stát, Tomáši, že prostě zastupitelstvo ten zápis neschválí anebo o něm třeba i dlouho diskutuje.
Přesně tak, jo, máme takové případy z několika vlastně obcí a měst v České republice, kde skutečně o tom zastupitelé dlouze na zastupitelstvech, na jednáních zastupitelstva diskutovali. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že by právě ti zastupitelé měli trošku tomu kronikáři dát svým způsobem volnou ruku. A je to vlastně o tom, že ten kronikář je právě ten zapisovatel té současnosti a dívá se často na ty věci trošku objektivnějším pohledem, než ten zastupitel, který vlastně v tom celém žije a celé to schvaluje.
Když se podívám třeba právě na zápis 25. února roku 2022 v kronice Prahy Velká chuchle, Tomáši, který jste psal, tak je tady napsáno 25. února 2022 jsme se v chuchli probudili do smutného rána. Zjištění, že vypukl válečný konflikt, vedlo řadu obyvatel k tomu, že si připnuli na svůj oděv stužky v ukrajinských barvách. Tak učinili například i někteří učitelé základní školy i žáci. Jak vlastně se podaří těžkou emoci a potažmo třeba i v době covidu shrnout do několika málo vět, aby vlastně kronikář nezněl naopak necitlivě?
Přesně tak, jo. Je to někdy složité a dost často se stává, že nad těmi formulacemi prostě přemýšlím nějaký delší čas, než to vlastně do té kroniky zapíšu.
Jiří, je to boj s vlastními emocemi a zároveň s, řekněme, tou archivní prací, kterou sám se sebou někdy vedete?
Někdy, dá se říct, je to i boj, protože vlastně jsem sice kronikář, ale zároveň archivář, kdy vlastně jednak mi projde pod rukama celá řada kronik z minulosti, jednak vím, že ta kronika, kterou píšu, jednou skončí v archivu, takže někdy je to boj. Ale já bych ještě chtěl vlastně navázat na kolegu, kdy si myslím, že s těma stužkama při vypuknutí válečného konfliktu krásně prostě dokázal vtěsnat do toho svého zápisu informaci o světové události, která samozřejmě tam taky patří, ale nebude se tam rozebírat nějak podrobně ta válka, ale právě ten projev těch lidí, ta reakce, to je přesně to, co ale do té kroniky patří.
To byli dva obecní kronikáři, Jiří Cukr za městice Ledenice na Českobudějovicku a Tomáš Hromádka za Malou a Velkou Chuchli v Praze.
Akcent.
Dostupnost kultury se liší mezi regiony. Podvědomně jsme to asi tušili, ale teď to potvrdila i analytická data Národního institutu pro kulturu. Jaká jsou tedy hlavní zjištění? Zeptali jsme se předsedkyně Asociace kulturních center České republiky a ředitelky KD Mlejn na Praze 13 Dagmar Bednárikové a vedoucího oddělení statistiky kultury Národního institutu pro kulturu Bohuslava Vondrušky.
Lze vyčíst to, že ta kulturní centra mají určitou sílu, ale ve vztahu právě k těm regionům spíš negativní, že do jisté míry vytěsňují kulturní nabídku a poptávku po kulturních službách na územích jednotlivých krajů. A takovým typickým příkladem je třeba Středočeský kraj, který funguje více jako Praha zkrátka funguje více jako kulturní centrum i pro Středočeský kraj a přepočtu jako na obyvatele, protože vždycky jsme pracovali s relativními přepočty na jednoho obyvatele, aby bylo možné ty kraje mezi sebou porovnávat, tak prakticky Středočeský kraj vyšel v tom srovnání podprůměrně.
Znamená to, že síla určitého jednoho místa je ke škodě míst, která jsou kolem něj?
Dá se to tak říct, nebo alespoň z té analýzy to takhle vyplynulo.
Když vy se na to tak Dagmar podíváte z hlediska právě jako vaší asociace kulturních center, tak znamená to, že i oni si třeba někdy stěžují na příliš velkou nabídku nějakého většího místa v jejich okolí, které jim, řekněme, vysává jejich publikum.
Určitě to může nastat, tahle ta situace. Mnohdy asi nastává, ale já se domnívám, že to je otázka přístupu těch jednotlivých kulturních center, která si musí vybrat to, co těm místním občanům chybí. Musí hledat ten program tak, aby je zaujali a vlastně aktivizovali je, aby šli za kulturou v tom místě, kde bydlí. A to je asi velmi podstatná věc, protože tyhle ty aktivity takhle, návštěva divadla třeba ve vedlejším městě může pro spoustu obyvatel menších měst třeba znamenat překonání mnoha bariér a úkolem těch kulturních center v regionu je to, aby pomohly tyhle ty bariéry překonávat a nabídly vlastně těm lidem, kteří se nikam za kulturou nevydávají, něco, co vlastně potřebují pro svůj život.
Když se na to podíváme, jakým způsobem, Bohuslave, byla ta studie udělána nebo ta analýza, tak tam je potřeba zmínit, že vy jste vycházeli vlastně z nějakých veřejně dostupných dat pro celou Českou republiku, ale pak jste si vzali vlastně jenom jeden region, jeden kraj, jako ten, který jste zkoumali podrobněji právě z hlediska vlastně té regionální nabídky. A to byl Olomoucký kraj.
Byl Olomoucký.
Tak, a co jste zjistili zrovna konkrétně na Olomouckém kraji?
Že ten celonárodní model toho jednoho hlavního kulturního centra, který vysává tu kulturní nabídku z těch okolních území, tak funguje i na tom menším regionu, kdy vlastně město Olomouc funguje podobně jako ta Praha pro celou Českou republiku, kdy negativně ovlivňuje ta sídla okolo v rámci třeba té olomoucké aglomerace, ale naopak jsme identifikovali i lokální kulturní centra, kdy nadprůměrně v tom standardizovaném vyjádření vyšla města, jako je Šumperk, Šterberk nebo Jeseník. Ty měli ten takzvaný syntetický Z-index, neboli ten standardizovaný ukazatel, který syntetizoval nebo slučoval všechny ty ukazatele, které jsme studovali, Kladné. Když to města, jako je třeba Přerov a Prostějov, tak měla ten výsledek záporný, to znamená, že vyšla jako podprůměrně ve vztahu celé té studované populace měst Olomouckého kraje.
A v čem je rozdíl mezi těmi kladnými a zápornými městy?
Dalo by se říci, že pokud někdo vyšel s čistou nulou, tak je průměrný. prostě má střední hodnotu té své kulturní aktivity, koncentrace těch kulturních služeb. A kdo vyšel s kladným Z-indexem, tak vyšel nadprůměrně, že se zkrátka nějak jako kladně vymyká tomu průměru. A pokud byl záporný, tak to bylo přesně naopak.
Tomu asi rozumím, to jsou čísla. Ale co to znamená vlastně v praxi? To znamená, že třeba Přerov je na tom z hlediska kulturní nabídky, a to ať už řekněme té kulturní nabídky nebo těch domů, které ji nabízí, tak je výrazně méně saturovaný než právě třeba Šternberg?
V tom meziměstském porovnání ano. My jsme vlastně do toho Z-indexu, do té standardizace dat vstupovali ukazatele, jako jsou veřejné výdaje na kulturu z obecních rozpočtů, z krajského rozpočtu a potom jednotlivé jako prvky kulturní infrastruktury, jako jsou ty, co jste na začátku jmenoval, jako divadla, kina, hudební soubory, muzea a podobně, knihovny. A potom jejich návštěvnost a nakonec i počet uspořádaných akcí. A to všechno v desetiletém horizontu, tedy v nějakém dlouhodobém průměru, konkrétně let 2014 až 2023.
Co si z toho, Dagmar, vy jako asociace kulturních center můžete z takové analýzy odnést, protože na jednu stranu tady máme, řekněme, ta velká centra, kde vlastně jako samotné ty instituce často bojují o to, aby měli dostatečné finanční zázemí i vlastně, řekněme, to zázemí fyzické, třeba jako v Olomouci, ale zároveň to znamená, že by ten kraj měl také myslet na ty regiony a proporčně vlastně se podílet na financování těch jednotlivých kulturních center. Děje se to?
No, děje se to zřídka. Problém, takhle, ještě na úvod bych chtěla říct, že je strašně důležitý, že ta analýza existuje, že vznikla a že máme nějaký první data, na který se můžeme trošku opřít. Pro mě je to analýza vycházející z tvrdých dat, ale pořád ještě je potřeba pracovat s nějakým kvalitativním výzkumem, nejenom podívat se i na ty ostatní kraje třeba, ale prostě ta kvalita té nabídky vlastně v tomhletom není zohledněná. A jestliže mám vysokou návštěvnost, nemusí to znamenat, že ta nabídka je prostě kvalitativně na nějaké úrovni a zase těžko posoudíme kvalitu. Druhá věc je, že ta podpora ze strany krajů není nijak zásadní, protože většina těch kulturních center jsou příspěvkové organizace zřizované obcemi a ty obce vlastně financují ty příspěvkové organizace ze svého rozpočtu a tím pádem ty kraje mají většinou pocit, že už se do toho nemusí zapojovat a je těžko dosažitelné, aby se vlastně tady ta podpora nějak propojila, ale samozřejmě to závisí na existenci nebo neexistenci strategických dokumentů a kulturních politik na úrovni regionu, jak v obcích, tak především v těch krajích.
Tolik předsedkyně Asociace kulturních center České republiky a ředitelka kulturního domu Mlejn na Praze 13 Dagmar Bednáriková a vedoucí oddělení statistiky kultury Národního institutu pro kulturu Bohuslav Vondruška. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.